Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas ir skaitmeninį pasaulį bei visų mūsų ateitį. Šiandien laidoje pasikalbėsime apie tai, kaip nekenčia nekentėjai, bei kaip juos atpažinti. Prisiminkite, kada paskutinį kartą skaitėte naujienų portalų komentarų skiltis. Šiltų emocijų ir racionalumo ieškoti ten reiktų su žiburiu. Tuo tarpu pykčio, purvo, neapykantos ar įžeidžių komentarų kitiems ten tikrai gausu. Vytauto didžiojo universiteto mokslininkai šiuo metu kuria kompiuterinę sistemą, kuri galėtų automatiškai aptikti ir kategorizuoti neapykantą bei įžeidžią kalbą kurstančius komentarus. Tokių komentarų autoriams, beje, jie sugalvojo gražią pravardę – šlikštukai. Apie neapykantos kalbą internete aptinkančią sistemą, kodėl jos reikia, apie neapykantos skleidėjų leksikono ypatumus, šiandien kalbėsime su profesore daktare Jūrate Ruzgaite, Vytauto didžiojo universiteto humanitarinių mokslų fakulteto dėstytoja ir tyrėja. Sveiki, Jūrate.
Sveiki.
Ar kaip gimė idėja kurti šį neapykantos kalbą, kaip suprantu, atpažįsta sistema ar ne? Jie atpažįsta ne tik neapykantą, bet ir įžeidžia kalbą. Kaip gimė idėja to užsimti iš vis?
Taip, iš tikrųjų, tas poreikis yra praktinis, ne tik teorinis, ne tik noras pasižiūrėti apskritai, kaip tokie komentarai yra kuriami, kaip jie yra sustruktūruoti, koks diskursas ten vyrauja. Bet ir iš praktinės perspektyvos žiūrint, tokių tyrimų labai reikia ir tokio įrankio labai reikia tam, kad būtų galima pagerinti viešosios erdvės monitoringą, kad būtų galima tiesiog prižiūrėti socialinius tinklus, socialinės medijas, komentarų erdvę internetiniuose portaluose. Ir yra tam tikros tarnybos, kurios su tuo susiduria, tarkime, mums yra tekę bendrauti su žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba. Ir teisminėje praktikoje yra prašoma kalbininkų, kad jie atliktų ekspertizę kai kurių komentarų. Ir nustatyto, ar ten yra kalbinių požymių, kad tas komentaras kursto neapykantą. Tai iš tokių praktinių poreikių tas ir kilo. Ir be to kitų šalių tyrimuose dažnai yra pabrėžiama, kad neapykantos kalba būtina identifikuoti dėl to, kad dažnai tai yra siejama su tam tikrų grupių genocidu, dažnai prieš įvykdant neapykantos nusikaltimą. Yra skleidžiama neapykanta elektroninėje erdvėje ar fizinėje erdvėje.
Ir tai yra, kiek žinau, tai yra mokslininkų pastebėta, ar ne, kad
taip.
Kai kurie nusižengėliai prieš padarydami nusikaltimą apie tai pasisako anonimiškai ir kažkur kitur komentaruose.
Taip, arba pasisako, arba prieš tai skleidžia tam tikras neigiamas nuostatas, tam tikros grupės atžvilgių, tarkime, sausio mėnesį ar vasario mėnesį per 72 valandas Jungtinėse Amerikos valstijose buvo įvykdyti 3 neapykantos nusikaltimai, išpuoliai prieš musulmonus ir tuomet policijos tyrimas parodė, kad tie žmonės, kurie įvykdė tuos nusikaltimus prieš tai, kažkiek laiko elektroninėje erdvėje skleidė neapykantą. Tai galimybė turėti įrankius, kurie leistų nustatyti įžeidų turinį, agresyvų turinį elektroninėje erdvėje iš anksto, galėtų būti naudojama prevenciškai.
Tai iš tikrųjų turite tikrai nelengvą iššūkį. Tai pirmiausia reikia atpažinti neapykantos kalbą, o čia, man atrodo, taip pat gali kilti diskusija, ar ne? Kaip jis supranta, kur yra neapykanta, kur yra kritika, kur yra įžeidi kalba, o kita pusė yra visą tai automatizuoti ir palikti kompiuteriniai sistemai. Na, tai pirmiausia, ta neapykantos kalba, ar ji turi griežtą apibrėžimą, kaip jūs, na, brėžiate tą ribą, kur yra kritika, kur yra laisvas žodis galų gale, o kur jau yra neapykantos kalba?
Taip, iš tikrųjų, geras klausimas, pats apibrėžimas kelia labai daug diskusijų ir nėra sutarimo dėl vieno universalaus apibrėžimo, kas tai yra. Paprastai įvairiuose įvairiuose vadovuose, kurie pataria, kaip nustatyti neapykantos kalbą, yra apibrėžiama, jog tai turi būti vieši pasisakymai nukreipti prieš tam tikrą grupę, kuri yra skiriama pagal tam tikrus požymus. Tai yra pagal rasę, tautybę, etninę priklausomybę, lytį, seksualinę orientaciją, religiją ir... galbūt dar kažko nepaminėjau, pažiūras, įsitikinimus ir panašiai. Ir paprastai yra pridedama tai, jog jeigu tai turėtų būti vertinama kaip neapykantos nusikaltimas, tuomet turėtų būti dar ir kvietimas veikti prieš tą grupę. Tai reiškia, yra diskriminuojančio pobūdžio, diskriminuojančio turinio žinutės viešojoje erdvėje, kurios nukreiptos prieš tam tikrą grupę ir kviečia veikti prieš tą grupę. Tai tarsi lyg ir atrodytų gan aišku, bet iš tikrųjų čia kyla labai daug dilemų. Labai dažnai yra išskiriamos trys grupės komentarų, kurie yra agresyvūs, bet ne visi gali būti kvalifikuojami kaip neapykantos kurstimas.
Ar galėtumėte duoti pavyzdį, kad mums lengviau būtų įsivaizduoti, kaip, kada jau yra neapykantos kalba, o kada yra tik tai įžeidimas? Na, ir tai kompiuterinė programa neaptiktų, kad tai yra neapykantos kalba.
Čia mums buvo iš tikrųjų didžiausias iššūkis ir dėl to mes apsiribojame šioje programoje, kad programa nustatytų apskritai įžeidų turinį, o paskui to įžeidaus turinio pagrindų būtų ieškoma toliau, bet čia jau turėtų žmogus ieškoti neapykantos komentarų.
Apsiribuojama tik įžeidžia kalba, ar ne, o nuspręsti, ar tai neapykantos kalba visgi paliekama žmogui.
Paliekama žmogui ir kol kas visiškai automatizuoti to nustatymo yra neįmanoma. Yra bandymų skirti įžeidų turinį nuo neapykantos turinio, tačiau kol kas tie bandymai nėra labai sėkmingi ir tam tikrų tikslumų tai galima daryti, bet na, aš dabar pacituoti kažkokio komentaro, už kurį buvo žmogus nubaustas, negaliu, tačiau konstruojant jį, tai turėtų būti tokie dėmenys, kad tai, tarkime, būtų pasakyta, kad, na, tarkime, musulmonai yra blogi dėl tam tikrų priežasčių ir paprastai yra pseudo argumentuojama, duodami argumentai, bandoma pagrįsti, kodėl jie yra kažkokia žemesnė grupė ir po to yra skatinama, tarkime, susitikti ir rengti išpolį arba yra nukreipiama, duodama nuorodą, tarkime, esu radusi pati tokių komentarų, nukreipiama į antimusulmonišką puslapį Pegida, kuris labai aktyviai organizuoja antimusulmoniškus protestus, protesto akcijas. Ir tai yra tada kvietimas prisijungti prie kažko, kas yra nukreipta prieš tam tikrą grupę.
Ir tai jau gali būti vadinama neapykantos kalba, ir tai jau gali būti baudžiama įstatymu, ar ne? Netgi tokie pasisakymai, na, tikriausiai akivaizdu, ten jau yra, kur kviečiama susidoroti ir imti tą ir daryti, na, bet tokie pasisakymai kaip musulmonai ir šita grupė yra blogi ir ten duokime į galvas ar kažkas tokio. Tai yra neapykantos kalba, teisingai.
Jeigu yra skatinimas smurtauti prieš tą grupę, tai taip. Jeigu yra tik tai, jeigu yra išsakoma neigiama nuomonė apie tam tikrą grupę ir irgi neapykantos įvairiuose vadovuose yra pabrėžiama, kad jeigu yra neigiama nuomonė apie tam tikrą grupę, tokia neapykantos forma, jinai turi būti toleruojama ir turi būti užtikrinama žodžio laisvė ir negalima bausti už bet ką, kas yra neigiamas turinys nukreiptas prieš tam tikrą grupę. Tačiau jeigu yra skatinimas veikti, tuomet tai jau yra nusikalstama.
Ir aš bandau visą tai pažvelgti iš kompiuterinės programos perspektyvos. Jau mums tarpusavį įsiaiškinti, kas yra neapykantos kalba, kas nėra, yra sudėtinga. Kompiuteriai neapibrėžtų situacijų nemėgsta. Jie mėgsta daugumą ten iš tikrųjų programuoja. Taip ne, teisinga, neteisinga. Dar apsunkinkim visą tai lietuvių kalba, kur daugybė galūnių, neaišku, kaip ten išversti. Ir dar visą tai yra kompiuterinis internetinis slengas, kur ten taisyklės internetinės tikrai negalioja. Tai kaip sekėsi visą tai sudėti į automatizuotą sistemą? Ir ar jie jau yra veikianti? Aš kaip suprantu, sistema veiks tokiu principu, kad komentarus visgi reikia įdėti rankiniu būdu. Taip. Ir tuomet jau jį gali išfiltruoti, kurie iš tų komentarų yra įžeidus. Ir žmogus tuomet gali atrinkti, kurie yra neapykantos kalba, teisingai.
Taip, ta programa yra dvinarė, jinai nustato, ar, tai, ar komentariai yra neigiamas turinys ar neutralus. ir ji yra paremta juodaisiais sąrašais, kuriuos sudarėme pradžioje rankiniu būdu, tiesiog skaitant komentarus. Pradžioje buvo atsirinkta šiek tiek daugiau nei 10 tūkstančių komentarų, kurie buvo parašyti naujienų portaluose po straipsniais kontroversiškomis temomis.
Tai čia sunku neturėjo būti.
Ne, tokių yra tikrai pakankamai. Taip. Sunku tik tai yra po to nustatyti, kur yra ta jautri ir subtili riba, kur žmogus tik išsako savo nuomonę, o kur jau yra įžeidus turinys. Tai buvo atsirinkti daugiausiai leksiniai parametrai. Labai dažnai iš tikrųjų ir kitose kalbose yra remiamasi tam tikrais žodžių sąrašais, kurie yra sudaromi, bet taip skaitant tiesiog rankiniu būdu komentarus. Ir išsiskyrė kelios grupės tos leksikos, to nekentėjo žodinėlio. Labai aiškiai išryškėjo leksika nukreipta prieš skirtingas rasinės grupės, rasistinė leksika. Kita aiški ir didelė grupė buvo nukreipta įvairios vulgarybės. Vulgarūs terminai nukreipti dažniausiai prieš kitos lytinės orientacijos žmonės. Ir pora universalių grupių, kurios tinka bet kam, tai yra keiksmažodžiai ir leksika, apskritai menkinamoji leksika dažniausiai tai yra įvairūs kvailios sinonimai. Ir kas yra sudėtingiausia, tai kad nekentėjai yra labai kūrybingi. Ir ypač tie, kurie yra sąmoningi nekentėjai ir kurie siekia skleisti neapykantą, jie maskuoja labai daug, savo nuostatas maskuoja, daro viską, kad būtų kuo sunkiau nustatyti ir automatiškai atpažinti būtent tą neigiamąją leksiką.
Taip, dažnai internetiniai komentatoriai nori būti ne tik žiedus, bet ir stengiasi, bent kartais stengiasi, manyčiau, jiems retai taip pasiseka būti juokingi.
Taip.
Klausytėjams trumpai priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbuosi su Jūrate Ruzaite, Vytauto didžiojo universiteto humanitarinių mokslų fakulteto dėstytoja ir tyrėja. Kalbamės apie jos ir kolegų kuriamą automatizuotą, neapykantos ir įžeidžios kalbos internete aptikimo programą. Tai man atrodo įdomu tai, kad teko ne tik jums sukurti šitą programą, bet tam tikrą prasme įlysti į tų žmonių, kurie skleidžia šitą neapykantos įžeidžią kalbą galvas, ar ne, ir perprasti tai, kaip jie masto, kaip jie dėlioja tos žodžius. Ar galėtumėte duoti pavyzdį, kokie galėtų būti sakiniai, kaip yra išaiškiama dažnai neapykantos arba įžeidi kalba, nes, kaip suprantu, sukūrėte kompiuterines taisyklės, kaip būtų galima jas aprašyti. Žinau, kad ten dažnai naudojama žodelis, bet...
Taip, dažnai yra naudojamas žodelis, bet dažniausiai, kai yra išsakomas tam tikras teiginys, kur lyg ir žmogus parodo, kad jis toleruoja tam tikrą grupę, o po to ją tą teiginį nuneigia. Tarkime, aš nieko prieš musulmonus, bet mano klientai mano kitaip. Arba...
Bet juk net yra anekdotas ir čia visiems žinoma, kad kažkaip, bent jau anglų kalboje yra toksai posakis, kad nothing good ever comes after I'm not racist, but. Tai yra nieko gero niekada nepasakysi, sakydamas, aš ne rasistas, bet, aš ne homofobas, bet. Na, tiesiog geriau neformuluoti taip sakinių, ar ne? Nes... Nieko gero po to neišeina.
Taip, iš tikrųjų, tai yra gan universalus modelis, kaip mes apskritai išsakome kritiką. Pradžioje pasakome kažką teigiamą, o po to nuneigiame tą, ką pasakėme. Ir apskritai yra daug komentarų, kur iš paviršiaus yra sunku nustatyti, kad ten yra įžeidus turinys. Ir tais atvejais, kai yra na, tam tikra ta leksika, kurią minėjau, tai taip yra nesunku identifikuoti. Bet tarkime, tais atvejais, kai užgaulus turinys yra pateikiamas per juokus, anekdotus, ten iš paviršiaus tos įžeidžios jokios leksikos nėra. Bet pati žinutė yra neigiama ir labai dažnai reikia kontekstinių žinių. Tarkime, vienas komentaras, kuris dabar ateina į galvą, tai yra tiksliai formuluotės neatsimenu, bet buvo komentaras apie musulmonus ir ten buvo sakoma, na gaila, nėra to pikto dėduko, kuris greitai sutvarkytų reikalus, būtų arbai ten ir problema išsispręstų. Ir čia kompiuteriui tada nėra ką liepti atpažinti. Dėl to, kad čia reikia būtent tų kontekstinių istorinių žinių, kas yra tas diedukas ir vokiški žodžiai įterpti, kurių irgi šiaip sunku numatyti, kad jie gali atsirasti tokiame komentare.
Tikriausiai kontekstas ir yra šią akimirką tai, kuo vis dar skiriami žmonės nuo kompiuterinių programų, ar
taip.
Ne? Kontekstu jiems pavykti užčiopti labai sudėtinga. Mm-hmm. Bet ar jūsų programoje buvo naudojamas dirbtinis intelektas, kuris galėtų galbūt iš pavyzdžių šiek tiek išmokti tą kontekstą atpažinti? Ar tai yra įmanoma?
Na, kol kas ne, kol kas neįmanoma ir tarkime, mes nustatėme ir tam tikrus, jūs klausėte apie sakinių struktūrą, tam tikrus sintaksinius ypatumus, tarkime, yra dažnai sakiniai formuluojami liepiamąją nuosaką, yra modaliniai žodeliai išreiškiantis reikiamybę, reikia daryti kažką, turime ir taip toliau. Galėtume sakyti, kad taip, tai yra būtent tie signalai, kad čia galbūt yra kažkoks neigiamas turinys, bet ieškojame tokių ypatumų, kurie nebūtų dviprasmiški. Ne visi sakiniai, kurie yra liepiamoji nuosaka, iš tikrųjų turėtų būti kvalifikuojami kaip neapykantos turinys arba įžeidus turinys. Ir čia mes jau susidurėme, kur yra bent kažkokia dviprasmybė, iš karto susidurėme su problema.
Ir ten reikia įsikišti žmogui, ar ne?
Ir ten reikia įsikišti žmogui.
Tarp kitų jūsų padarytų tokių formuluočių atrastų leksikinių visai įdomi yra tas krypinys plus grasinimas plus keiksmažodžiai, ar ne? Tokių visai dažnų matau, kad turėjote vieną pavyzdį, aš jį paskaitysiu, tai yra anoniminis komentaras, nelabai gražų žodžiai, bet sveikinu Vladimirą Putiną su gimtadieniu, linkiu jiems sveikatos ir stiprybės, o jums tarakonai lietuviški linkiu nugul šalia vanago, kad nesijaustų jokio gaidiško kvapo nuo jūsų. Na tai, pažiūrėjus taip trumpai, toksai atrodo piktas kažkoksai komentaras, bet jame galima atrasti taisyklės, ar ne, kurias galima užkoduoti paskui kompiuteryje. Tai yra visiškai teisingai kreipinys, jums tarakonai, grasinimas, linkiu nugult ir keiksmažodžiai šalia. Mhm. Tai taisyklių galima atrasti, ne? Tai jau neapykantos kalboje.
Galima atrasti ir čia jos labiau susijusios su apskritai, kaip yra konstruojamas argumentas, kaip konstruojamas pats tas diskursas komentaro. Ir anglų kalbos tyrimuose ir kituose tyrimuose daugiausiai jų yra anglų kalbai skirta, bet irgi yra pastebima, kad neigiamuose komentaruose dažnai yra tai, kas angliškai vadinama name calling, prasivardžiavimas. Kai mes sakom prasivardžiavimas, skamba gan vaikiškai, bet iš tikrųjų taip ir yra. Būtent tie neigiami kreipiniai yra labai svarbus įžeidžiuose komentaruose. Jie yra dažnai ten yra, tie kreipiniai yra tam tikri naujadarai, naujai sukurti žodžiai, tarkime, labai mėgstama komentatorių priesaga rastas, liberastas, tolerastas ir taip toliau.
Tai tie, žinių radio rastas ir visi reikia tokia.
Taip. Ir tam kūrybiškumui praktiškai nėra ribų. Ir iš tikrųjų kartais labai aiškiai, irgi žmogus labai aiškiai mato, bet programai yra sunku pasakyti, kad va dabar ieškok šito. Tarkime, komentaras yra visas parašytas nepriekaištinga rašyba, bet pora žodžių, kurie yra nukreipti prieš tam tikras jautrias socialinės grupės, jie yra parašyti su skirybos, įterpiant skirybo ženklus į vidurį arba su tarpeliais. Tai rodo tam tikrą tyčinį veiksmą ir iš tikrųjų yra siūlymai kai kuriuose tyrimuose, kad kai yra daug kūrybiškumo komentare, tai galima laikyti sąmoningų veiksmų ir taip. Tuomet, jeigu komentaras yra neigiamas ir jame daug yra kūrybiškumo, tai yra, gali būti kvalifikuojama kaip.
Labai įdomu. Kūrybiškumas nuo kalties net leidžia nuo nusikaltimo. Mm-hmm. Na ir iš tikrųjų, dalis to komentarų, apie kuriuos kalbame, būtų galima jos kategorizuoti kaip neapykantos kalbą, ji yra baudžiama įstatymu. Ar toks yra šios programos tikslas, nes na, būtų galima visus lietuviškus komentarus interneto puslapiuose automatizuoti, kas parašė neapykantos kalbą, galų galiai išsiųsti jiems baudą, ar ne? Ar yra toks tikslas bausti šios programos, ar ko siekite su šito?
Ne, iš tikrųjų, tai turėtų būti bent jau kol kas su turimomis galimybėmis programos, kurios yra kuriamos, neturėtų būti naudojamos baudimui. Tai yra labiau prevencijai taikytina, kaip pagalbinė priemonė nustatant didelėse duomenų sankaupuose rizikingus tekstus. bet tų rizikingų tekstų masėje paskui turi kvalifikuoti žmonės, nustatyti, kas yra kas. Ir iš tikrųjų, kas yra labai pabrėžiama ir laidos pradžioje jūs minėjote žodžio laisvę, tai svarbiausia pamatinė vertybė yra žodžio laisvė ir neturėtume bausti už bet ką, kas yra užgaulus, įžeidus turinys. Čia reikia ypatingo, sakyčiau, subtilumo ir neskubėti su baudomis. Kad reikia signalizuoti, kad galbūt kažkurie žodžiai yra tabu žodžiai ir jų viešojoje erdvėje neverta vartoti, tą galima daryti, bet jokiais būdais neturėtų būti ta mūsų programa suprantama labai tiesmukai, kad jeigu yra nustatyta, jog ten yra neigiamas, galimai neigiamas turinys, tai jau reikėtų ir bausti. Juo labiau, kad jokia programa dar nėra sukurta tokia, kad būtų tikslesnė nei 80%, tai reiškia 20% turinio nepapuola į mūsų tinklą.
Tikriausiai būtų įdomu ir tiems šlikštukams, kaip jūs vadinat, duoti pasiskaityti jūsų tyrimo rezultatus, kad jie suprastų, kaip leksikoną jie dėlioja šabloniškai ir nors kartais ir juokingai ir kūrybingai, bet tai yra įžeidžiantys žodžiai. Šlikštukai, šitą žodį jūsų kolegoms sugalvojate, tai yra tie žmonės, kurie naudoja įžeidžią kalbą ir neapykantos kalbą.
Čia iš tikrųjų mūsų projekto vadovas Darius Amilevičius, jam dėkojam už šitą naujadarą.
Gerai, ačiū labai, Jūratė. Šiandien sužinojome ne tik apie automatizuotą neapykantos kalbos aptikimo internetiniuose komentaruose sistemą, kurią kuria Vytauto didžiojo universiteto mokslininkai, sužinojome ir naują žodį šlykštukai. Tie žmonės, kurie internetiniuose komentaruose skleidžia neapykantą ir įžeidžius komentarus, tai nebūkit šlykštukai. Šiandien laidoje skaitmeniniai horizontai kalbėjomės su Jūrate Ruzaite, Vytauto didžiojo universiteto humanitarinių mokslų fakulteto dėstytoja ir tyrėja. O kaip visuomet, laidos įrašą rasite Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Mes susitiksim kitą ketvirtadienį. Ačiū už pokalbį ir iki.
Iki, ačiū.